Německá kancléřka Angela Merkelová chce po ruském prezidentu Vladimíru Putinovi vysvětlení toho, co dělají na východní Ukrajině ruští vojáci. Francouzský prezident François Hollande požaduje po Kremlu, aby přestal pomáhat separatistům. Polský ministr zahraničí Radek Šikorský vyzývá k mezinárodní akci. Podle amerického prezidenta Baracka Obamy je Rusko odpovědné za násilí na východní Ukrajině a ukrajinský premiér Arseni Yatsenyuk rovnou řekl, že Rusové zahájili v Evropě válku. Jak by se v této situaci měla zachovat Česká republika? Na lince je nyní poslanec KSČM Alexandr Černý. Dobrý den.
Dobrý den.
A také poslanec TOP 09 Marek Ženíšek. Vítejte i vy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, jak zásadně se podle vás mění pohled na ukrajinskou situaci po té, co na to zveřejnilo záběry ruských bojových jednotek na Ukrajině, uvedlo, že tam operuje nejméně 1000 ruských vojáků. Pane Černý.
No já nemám pocit, že by se něco nějak zásadně měnilo. Situace na Ukrajině je už téměř rok velmi, velmi dramatická a eskalace toho napětí, no ta bohužel pokračuje. Žádné sankce nepřinášejí výsledky a já mám obavu, že bude to pokračovat dál, může to dozrát až v opravdu válečný konflikt.
Opravdu
není konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou.
Opravdu se nemění nic po té, co bylo prokázáno a Rusko už i připustilo, že tam působí ruští vojáci?
Já nemohu přistoupit zatím na tezi, že Rusko válčí s Ukrajinou. Kdyby tomu tak bylo, tak podle informací, které já mám k dispozici, tak ruská armáda je podle našich zpravodajců schopna obsadit ty oblasti, o kterých se hovoří, tedy východní a jižní část Ukrajiny, pro horizontu 3-4 dnů. Ukrajinská armáda není prostě naprosto žádný soupeř pro ruskou armádu a kdyby to tedy měla být otevřená intervence ruské armády, tak to probíhá úplně jinak.
Jen tak na okraj, pane poslanče, říkáte podle našich zpravodajců, to máte na mysli jaké zpravodajce?
No, já mám informace od našich zpravodajců vojenského obraného zpravodajství a pokud vím, tak se ztotožňují i s informacemi, které mají ze západu, tedy od členských zemí Aliance.
Pane Ženíšku,
prostě otevřená vojenská agrese Ruska by vypadala úplně jinak.
Pane Ženíšku, podle vás se také ten konflikt nijak nezměnil nebo nepřišel do další fáze po té, co už tedy jaksi nemusíme mít pochybnosti o tom, že tam opravdu působí ruští vojáci?
A tak předně já se domnívám, že ta informace vychází z relevantních zdrojů. Nejedná se pouze o informace NATO, jedná se i o informace Organizace pro bezpečnost a spolupráci. Ostatně některé ty kroky ze strany Ruské federace byly potvrzeny i přímo z Ruska od některých lidí. Ale pro mě osobně to není tou dělící čárou, protože zkrátka pořád, a s tím se asi neshodnu s kolegou Černým, pořád vnímám ten konflikt jako celiství a pamatuji si na obsazení Krymu. Takže debata o tom, zdali jsou skutečně, je, nebo existuje armáda Ruské federace v současné době na území Ruské federace, nebo zdali jsou to pouze dobrovolníci ze strany Ruské federace, kterým Ruská federace nezabránila, aby přešli její hranici do Ukrajiny, není pro mě v tuto chvíli relevantní.
Jak byste, pane Ženíšku, nazval tu současnou situaci? Je to ruská agrese, je to, je to občanská válka?
Já to vnímám, já věřím těm informacím, které uvádělo NATO a OBSE. Pro mě je to invaze ze strany Ruské federace, která ale začala již obsazením Krymu. Takže pro mě není v současné chvíli podstatné, zdali mají na sobě uniformy, nebo zdali jsou to pouze dobrovolníci, nebo nějací najatí dobrovolníci, kteří přešli hranici Ruska na Ukrajinu.
Pánové, jak by se za této situace měla zachovat Česká republika? Co z toho vyplývá pro Českou republiku? Pane Černý.
Já musím zásadně odmítnout to, co se stalo v podstatě principem naší zahraniční politiky. Přijali jsme americkou terminu. Se chová nějak. Já vůbec netvrdím, že se mi líbí to, co dělá Putin v mnoha oblastech, ale jestli Obama prohlásí, že za násilí na východě Ukrajiny nese zodpovědnost, a to stejně řekl včera večer na tiskové konferenci ve Washingtonu, tak s tím prostě rozhodně nesouhlasím.
Takže podle vás za to nemůže Rusko?
Ne, nemůže za to Rusko. Nemůže za to Rusko, protože ten řetěz událostí se odvíjí od podzimu loňského roku, kdy došlo k první eskalaci, potom Majdan, pak teprve následoval Krym. To už byl důsledek něčeho. A jestli Barack Obama tvrdí, že za to nese zodpovědnost Rusko, tak to není prostě pravda. Ta zodpovědnost je na straně Spojených států. V prvé řadě Evropská unie má obrovský podíl na
tom. Nezlepte se, ale jak mohou mít Spojené státy zodpovědnost na to? Zodpovědnost za to, že na východní Ukrajině operují ruští vojáci?
Naprosto jednoduše. To je stejně jako s tím Krymem. Spojené státy se rozhodly změnit poměr sil. Rozhodli
se
změní politiku vůči Rusku a bohužel se nástrojem té politiky stala situace na Ukrajině. Využili situace na Ukrajině, zneužili ji, dostali Ukrajinu do zoufalé situace.
Promiňte, o čem to mluvíte? Nějaký důkaz pro tato vaše slova?
Rozšiřování Severoatlantické aliance směrem na východ, dokonce až snad začlenění Ukrajiny do...
To myslíte tu obranu aliance, jejímž je Česká republika členem?
Vy jste použil terminus technicus obranou alianci?
A to s tím nesouhlasíte tedy?
S tímhle terminem teď rozhodně nesouhlasím.
Pane Ženíšku, může opravdu za krizi na Ukrajině Spojené státy a expanzivní politika Spojených států?
Tak já musím tuto tezi rozhodně odmítnout a myslím si, že pan prezident Putin musí být velmi rád, že má v České republice takové poslance, jako je kolega Černý. Za to násilí na Ukrajině je odpovědné Rusko jednoznačně. Kdyby Rusko neintervenovalo, kdyby Rusko hlídalo svoji hranici, tak už je dávno po válce. To si troufnu tvrdit, že tak zkrátka je. A myslím si, že nejen včerejší události, které, připomínám, se odehrály pouhé dva dny po jednání v Minsku, tak dokázali, že představa, že se lze s Putinem domluvit po dobrém, je naprosto lichá. Jedná se zkrátka o další příklad toho, kdy Ruská federace opakovaně dokazuje, že mezinárodní právo je pro ně naprosto nezavazující.
Ano,
a proto
ale
musí přišít další kroky a já naprosto souhlasím s tím, co řekl pan prezident Obama, co řekla Angela Merkelová. Ten summit v pátek, sobotu, evropský summit, se musí zabývat rozšířením nebo dalšího postupu rozšíření sankcí na Ruskou federaci.
Ale pane Ženíšku, Alexander Černý argumentoval tím, že všechno je důsledkem jen mnohem dřívějších událostí a že zásadní pro tento vývoj bylo rozšiřování Severoatlantické aliance na východ, že to je ta chyba.
Dobře, ale já nespochybňuji, co mohlo být pohnutkou Vladimíra Putina k tomu, aby tak konal. Ale toho neospravedlňuje, aby porušil mezinárodní právo. Buď to se pohybujeme v nějakém rámci mezinárodního práva, a pak neplatí, že si zkrátka vezmu kus jiné země a přijedu tam se svými dalšími vojáky a dělám jako, že se nic nestalo. Já nespochybnuji pohnutky Vladimíra Putina, to může mít pan poslanec Černý pravdu, ale rozhodně to neospravedlňuje k tomu, aby porušil mezinárodní právo.
Pojďme, pánové, prosím zpátky k té otázce, jak by se měla zachovat Česká republika. Vy jste, pane Černý, vyslovil vážné pochybnosti nad tím, že Severoatlantická aliance je dobrá věc, takže podle vás by mělo Česko teď vystoupit z NATO?
Já jsem realista, já vím, že to není naprosto možné.
A jak by se tedy mělo Česko zachovat k ukrajinské krizi nyní?
V rámci Severoatlantické aliance i konec konců Evropské unie existuje několik pohledů na řešení té věci. A nehrajme si na to, že aliance je jednotný kompaktní celek. To tak prostě není. Je přístup diametrálně odlišný například v Británii, v Polsku a na druhé straně třeba ve Španělsku.
A k tomu Česku, k té České republice, co by mělo Česko dělat?
By se mělo chovat velice prozíravě. Podívejte se, já tvrdím, že politika sankcí to není žádná koncepce. To se chceme navzájem vyhladovět. Zatím způsobíme pouze to, a to se zatím počítalo tak, že Evropa přijde zhruba o 110 miliard euro.
Takže Česko by mělo bojovat proti sankcím. Pane Černý, je to tak?
Já,
to je váš pohled.
Já tvrdím, že přijímat další sankce není žádné řešení. Že
pane
to
Ženíšku,
není žádná koncept.
Rozumím vašemu, ano, rozumím vašemu argumentu, pane Ženíšku, prosím?
V tuto chvíli sankce nejsou nikdy koncepční řešení. Sankce jsou zkrátka mezistupeň něčeho. Myslím si, že s panem kolegou Černým se shodneme, že nikdo nechce válečný konflikt s Ruskem. To byla tragédie pro celou Evropu, pro celý svět. Stejně tak se ale asi shodneme, že diplomatické řešení, to klasické diplomatické řešení, po kterém každý volá, tak zkrátka za poslední půl rok selhalo a nepřineslo žádné výsledky. A v běžné diplomacii nebo zahraniční politice dalším krokem jsou sankce. Je první kolo, druhé kolo, třetí. Evropa na to musí být připravena z jednoho prostého důvodu a myslím si, že pan kolega Černý mi to potvrdí, protože jiné řešení nemáme. Já si rád poslechnu to jiné řešení.
Pánové, já vám děkuji, že jste si udělali čas. Děkuji vám za rozhovor. Našimi hosty byli poslanec TOP 09 Marek Ženíšek a poslanec KSČM Alexandr Černý. Ruská invaze začala, Evropa trestá Rusko za invazi, invaze srpen 2014. Titulky naznačují, že téma prvních stran většiny českých novin je dnes jasné. Do bojů na východní Ukrajině zasáhly podle Severoatlantické aliance nejméně stovky ruských vojáků a velvyslanec České republiky při to Jiří Šedivý měl jednoznačné hodnocení.
Je možné mluvit jasně o otevřené vojenské agresi, vzhledem k tomu, že tyto cíly překročily hranice s Ukrajinou bez pozvání. Je to invaze. NATO nemůže přímo v této situaci zasahovat. Není to přímý konflikt mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí.
Tolik tedy Jiří Šedivý. Večer se opět sešla Rada bezpečnosti OSN a opět tedy k ničemu nedospěla. Došlo k ostré výměně názorů. Americká velvyslankyně při OSN Samantha Powerová obvinila Rusko z manipulací a lži a dodala, že ruský voják, který se během své dovolené rozhodne bojovat na Ukrajině, je pořád ruský voják. Velvyslanec Ruska při OSN Vitalij Čurkin kritiku odmítl a vyzval naopak Washington, aby se nevměšoval do vnitřních záležitostí svrchovaných států. Ve studiu je se mnou politický geograf Michal Romancov z Institutu politických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovi, dobré ráno.
Dobré ráno.
Jak to je s tím vměšováním do vnitřních záležitostí suverénního státu? Kdo se kam vměšuje?
Obecně se jedná o takovou mantru, na které stojí mezinárodní společenství. V zásadě se dá říci už od Vestfálského míru a v podstatě se dá říci, že v rozpoutání téhleté krize to bylo Rusko spolu s Čínou, kdo jakoby drželi prapor tohoto nevměšování se. Teď jsme svědky zcela bezprecedentní agrese a už i přímé fyzické agrese Ruské federace na území Ukrajiny, čili Rusko je momentálně ten poslední člen mezinárodního společenství, který se může tímhletím slovníkem, respektive pojmem, ohánět.
My jsme před pár desítkami minut mluvili v našem vysílání s poslancem KSČM Alexandrem Černým, který říkal, že ale za ten konflikt Rusko rozhodně nemůže, že příčinou toho konfliktu je politika Spojených států, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Takže není to z Ruska jen prostě reakce na nějakou agresivní politiku Západu?
Tak mě by překvapilo, kdyby poslanec KSČM řekl něco jiného. To je něco, co se dalo očekávat. Mimochodem, myslím si, že veřejnost by měla vědět, a že by, abych tak řekl, noty tohoto sdělení jsou psány v Moskvě, že KSČM tady opětně, jako už ve 20. a 30. letech minulého století, prostě otevřeně hájí zájmy cizí mocnosti, opětně Ruska, respektive tehdy Sovětského svazu. A já myslím, že to tak není, protože vzpomeňme si dobře, kvůli čemu vypukly problémy na kyjevském náměstí Majdan. To nemělo vůbec nic společného se Spojenými státy, to nemělo vůbec nic společného se Severoatlantickou aliancí. To se týkalo odmítnutí tehdejšího prezidenta podepsat asociační dohodu s Evropskou unií.
My jsme mluvili také s ministrem obrany Martinem Stropnickým, který situaci na jihovýchodní Ukrajině popsal takto.
Satelitní snímky hovoří jasně. To, že poradkyně Vladimíra Putina včera tak nějak prohlásila, že tam jsou ruští vojáci jako vlastně jediná z toho oficiálního establishmentu. A zároveň, abychom slyšeli, že to jsou jakýsi muži na dovolené a do toho tam evidentně dochází k přesunu poměrně masivnímu kvalitní vojenské techniky.
Řekl Českému rozhlasu Plus ministr Stropnický. Pane Romancove, kdyby byl na místě Ruska nějaký jiný stát, prošlo by mu lidově řečeno to, co si teď dovolí Moskva na východní Ukrajině?
Upřímně řečeno, otázka je, kde bychom ty státy měli. Tohle to nejsou věci, které jsou nezvyklé v některých částech Asie nebo Afriky. Nicméně v Evropě jsme něčeho takového nebyli svědky od roku 1945. V tomto ohledu je to naprosto bezprecedentní a samozřejmě Rusku to prochází jenom proto, že to je mocnost, že to je stát, který má tedy jaksi to silné postavení v mezinárodních stazích, které je vyfutrováno jadernými zbraněmi. Jinak to je něco, co by nikomu projít nemělo a já dokonce věřím, že potom po té jugoslávské zkušenosti ze začátku 90. let, kdy se evidentně ukázalo, že spoléhat na to, že Evropané jsou schopni se jaksi poučit a morálně jsou na nějaké jiné výši, než tomu bylo, dejme tomu, v těch letech 40., tak si myslím, že prostě Evropa se v tomto ohledu poučila, ale teď tady máme agresi, kterou provádí evropská velmoc.
No, ale co může ta Evropa dělat, protože vidíme, že byly uvaleny sankce, které ale zatím tedy k žádnému výsledku nevedly a je velká otázka, jestli mohou být účinné.
Já myslím, že oni ty sankce účinné jsou, ale prostě ty sankce se nevyhnutelně mohou projevit jenom v určitém širším časovém horizontu. A tady je zapotřebí prostě počkat. To je první věc. A druhá věc je prostě přestat se tvářit, že Rusko je normální evropský stát, není, a je to ruská volba. Rusko nebylo nikam dotlačeno, Rusko se rozhodlo. To je něco, co odlišuje malé státy od velkých států. Rusko je velkým státem, Rusko je velmocí, to je objektivní fakt. A Rusko provedlo volbu. Provedlo ji aktivně, zaútočilo na svého souseda, už mu ukradlo jednu část území, to znamená Krym, a teď se možná schyluje k tomu, že mu ukradne druhou část území. To je něco, co by všechny evropské státy prostě měly říct, pokud se chováte tímto způsobem, protože jaksi nejdete přímo do v uvozovkách naší zahrádky. Dobře, ale znamená to, že prostě pro nás přestáváte být partnerem, že pro nás přestáváte být někým, s kým se dá normálně mluvit a začínáte pro nás být minimálně konkurentem, možná, že i nepřítel.
Ale podívejme se i na tu debatu, která i v České republice je velice živá, o tom, jestli ty sankce poškodí víc Rusko nebo víc Evropskou unii. Podívejme se na tu velice živou reakci a to v současné chvíli jde o skutečně marginální dopad na český export.
Rusko nebylo a není normálním státem, pokud jde o vymahatelnost práva, pokud jde o demokratické standardy a tak dále. Všichni ti, kteří v Rusku podnikali, si tohoto musí být vědomi. Pokud nejsou, tak jsou to lidé, kteří nejsou na svém místě, protože každý obchodník by si měl setsakra dobře rozmyslet, na jaký typ trhu vstupuje se svými aktivitami.
Já jsem to myslel ještě víc tak, jestli třeba ty možné dopady sankcí nemohou vést k tomu, že se nějak rozklíží ta jednota Evropské unie prostě. Protože některé státy si řeknou, ne, to nám za to nestojí, naše ekonomické ztráty jsou moc velké.
To si ty státy samozřejmě říci mohou, ale já bych tady zopakoval výrok, tuším, že litevského ministra zahraničních věcí, že pokud jsou sankce v úvozovkách tím, že se střelíme do vlastní nohy, pořád je lepší střelit se do nohy, než nechat Rusy, aby nás střelili mezi oči.
Politický geograf Michal Romancov byl ve studiu. Děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.